Ársskýrsla Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi fyrir starfsári 2021 til 2022. Þar er ein ljósmynd á miðri forsíðu. Bakgrunnurinn er hins vegar blár og hvítur. Neðst undir þessar ljósmynd þá segir Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, stofna 1939 og þar er punktaletur einnig, þar sem stendur væntanlega Blindrafélagið. Og hægra megin neðst er logo Blindrafélagsins, logandi lampi, hvítur á bláum grunni. Ljósmyndin hins vegar á miðri forsíðu, þar er ungur maður, eða vænta, jú, ungur maður með sinn leiðsöguhund, þeir standa á gatnamótum og það eru bílar á fleigi ferð að keyra yfir gangbrautina vegna þess að það er einfaldlega rautt ljós og í fjarska sjást háar byggingar og þetta er vetur, það er snjór yfir.